Hvaljeni se si Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, u emisiji ste Pronićeš me svega i poznaješ. Moj današnji gost, velečasni Mario Šarić, dobrodošao.
Hvala si Marija, evo drago mi da sam tu i pozdrav svim slušateljima.
Radio Marije.
Radio Marije, tako je da, predivno ime ima, meni je drago što sam došao tu, baš Mariji, evo koja...
A tvoje ime je inačica.
Tako je moja zaštitnica. Ja sam, evo kažem, presretan gdje god jesam, gdje god idem, uvijek je Marija sa mnom. I evo pa sad posebno baš u njenom radiju, ajmo reći, tu je prisutna i sretan sam uvijek kad mogu i evo svjedočiti i za nju i evo, mom životu. Pa,
i za njezinog sina, jer si se opredijelio
naravno za
da
sina,
svoj život posvetiš njemu.
Koja je najbolja zapravo vodilja prema njemu. Evo ja bez nje ništa u životu ne bi mogao i... Kažem, evo, sretan sam što sam tu i što mogu govoriti o njoj.
Kad i kako si upoznao Mariju? Baš od, ono da ti bude bliska.
Pa od ranog djetinjstva. Mi smo doma uvijek štovali Mariju. Zajedno smo se uvijek molili. Prije spavanja mi smo molili uvijek jednu deseticu, barem krunice. Nismo nikad išli spavat prije nego što se nismo lijepo pomolili, zajedno zagrlili, poljubili. Ali smo, kako smo iz Hercegovine, moji su roditelji iz Tomislavgrada rodom, mada sam ja rođen i odrastao u Švicarskoj, uvijek smo išli u Međugorje, redovito, uvijek svake godine. I to je posebno povezalo moje srce sa Marijom i kažem, gdje god idem, uvijek osjećam nju u svome srcu blizu i tamo sam je možda i najbolje upoznao. To je bio jednostavno poseban mir u srcu koji sam osjećao dok sam bio tamo i mi smo nju uvijek nosili u svome srcu, u svome domu, kroz molitvu. Evo i uvijek sam imao u sobi sliku Marije, tako da od ranog djetinjstva zapravo sam upoznao Mariju i štujem je i samo ime sam dobio eto i po njoj, tako da sam suđen njoj. Tako reći, tako da.
Rekao si da si odrastao u Švicarskoj.
Tako je, da. Odrastao sam u Bazelu, tamo sam, kažem, i rođen. Išao sam u školu osnovnu i ovdje više poznati srednja škola, ajmo reći da to nije tamo klasična srednja škola, nego sam ja išao takozvani nauk, evo. Završio sam kao ortopedski tehničar, dakle ja sam se prijavio u jednoj firmi, kao učenik, mada sam tamo već imao i plaću, dakle ja sam sa 16 godina krenuo radit. I uz taj rad u toj firmi, to je bilo 4 dana.
Čekaj, to je bilo u samom sustavu obrazovanja, škole ili kako?
Tako nekako bi. To je zapravo, nakon osnovne škole se može odlučiti da li želiš nastaviti ići u školu, gimnaziju, ili ćeš krenuti, evo, već radit ili se poučavati za neki rad. Za
to
neki,
kao kod nas nekad šegrtovanje.
Pa tako je, eto to, šegrtovanje. S time, kažem, ja sam se već, ti imaš jedan širi spektar, možeš birati koji želiš posao rad, u kojoj branži, da li je to automehaničar, ili medicina, da li, evo, ja sam odabrao ortopedski tehničar i onda sam tražio firme koje bi me mogle primiti, kao da se prijavljujem za posao, jel? I tako sam se ja prijavio sa 16
zapravo
godina.
Zapravo jako dobro organizirano.
Jako dobro. I već rano tamo mladi zapravo imaju svoje plaće, nepočetne plaće, dakle ja sam...
Jer to sam čula da baš u Švicarskoj mladi ni ne žele studirati baš.
Pa nije, evo ja osobno isto, ja sam jedna čekao odmah raditi, zaraditi, jer tako imaš vrlo rano mogućnost, s obzirom da su plaće, standardi jako visoki, imaš puno mogućnosti, pogotovo putovanja, Švicarci jako vole putovati.
Ali i oni nagrađuju radnike, mogućnost napredovanja.
I nagrađuju, tako je, i napredovanje i to, dakle jako je... to organizirano.
Dobro, shvatila sam, ne možemo to usporediti s našim prilikama, idemo mi dalje.
Teško, mada Hrvatska ima toliko svojih prednosti, ono što Švicarska nema, ima Hrvatska, čak neke veće vrednote bi ja rekao.
Ali, da li ima bolne probleme baš sa ovim školovanjem
sa tim,
i zaposlenjem?
Sa tim da, ako da uzmemo taj to područje.
Kako je bilo živjeti vjeru u Švicarskoj? Jer vidim korijeni su sa hercegovački bili dosta jaki i u Švicarskoj.
Je. Ma, znate šta, srećom pa imamo Hrvatsku katoličku misiju. Ja ne znam, ja osobno rijetko kad sam išao baš kod Švicaraca na misu, ja jesam kršten u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Bazelu i mi smo redovito svake nedjelje i na blagdane išli u Hrvatsku katoličku misiju u Bazelu. I ja sam zapravo na taj način održavao i svoju vjeru i kao obitelj, jer tamo smo se mi Hrvati sastajali, slavili Boga, jeli. I to je još i živa vjera i Bogu hvala, misionari koji jesu uglavnom hercegovački fratri, oni su se i stvarno pobrinuli da imamo duhovnog sadržaja, da imamo priliku za ispovjed, za sakramente i za duhovne obnove, dok kažem kod Švicaraca ja to možda sam manje upoznat s tim, ali sam rijeđe viđao. I to nas je zapravo održavalo i čuvalo u vjeri prema Bogu. I ja uvijek sam i nekako osjetio Boga puno nekako bliže na hrvatskom jeziku, zato sam ga i molio se uvijek na hrvatskom jeziku i nego što sam na njemačkom. I zato jesam se odlučio na kraju doći u Hrvatsku.
Kad je to bilo?
Pa to je bilo kad sam imao 20 godina, 2014.
Dobro,
godine.
Proci, koliko sad imaš godina?
29. Prošla je dosta. Dosta je prošla. Mislim, ja sam sretan što je toliko to sve skupa i trajalo, što me Bog oblikovao, što me vodi tako kako me vodi i što me pozvao iz Švicarske u Hrvatsku, jer ja sam to uvijek htio. Ja sam uvijek htio se vratiti u Hrvatsku, makar sam tamo i rođen i odrastao i upoznat s kulturom i odrastao u toj multikulturi i volim Švicarsku i svoj Bazel i sve, ali u srcu mi uvijek bilo kad god smo dolazili ljetovati da se vratim u Hrvatsku. Samo nisam očekivao da će to biti na ovaj način kao budući svećenik, nego da će to biti drugačije, ne znam, kroz zapošljenje neko ili tako, ili sportaš ili to, sanjao sam, evo. Pa da se vratim na neki način u Hrvatsku. Međutim, eto, Bog je imao svoj plan. I sretan sam što je takav kakav je trenutno.
Kad se probudio taj poziv?
Pa evo, nakon tog šegrtovanja, evo, kao ortopedski tehničar, 4 godine je to trajalo, ta škola, ajmo reći.
Dakle, to su bile rane 20.
Zapravo od 16. godine do 20. godine sam radio, a onda sa 20. godina sam odlučio da za svećeništvo.
Što se dogodilo?
Pa ja sam uvijek bio nekako, bio sam uvijek povezan s Bogom. Kažem, najprije kroz svoje roditelje, kroz molitvu, kroz moju tetku koja je časna sestra Hraniteljica Krvi Kristove, sestra Matija Pavić. Kroz moju baku.
Ona je bila u Australiji sad u misijama.
Je, bila je, da, bila je, a je...
Vratila se.
Je, vratila se ona već davno i bila je i u Rimu, isto kao vicegeneralica reda. Sad se opet vratila iz Rima nakon 6 godina, pa je opet ovdje u Hrvatskoj. Bogu hvala, baš sam sretan zbog toga. I preko nje sam jako puno primio i preko svoje bake. A i moram priznat preko svećenika koji su dolazili u Hrvatsku, poznatih svećenika ovdje iz Hrvatske, gdje sam ja zaista osjetio veliku prisutnost Božju, snažnu prisutnost Božju kroz seminare i duhovnu obnovu. I tu mi je pomoglo da ja rastem u vjeri, da di god idem da uključim Boga, da se molim Bogu. Kad sam trenirao i borilačke vještine, uvijek sam
Što se si molio trenirao?
Pa boks i kickboks i tako da, mada se ne bi meni reklo, svi kažu da se
pa dobro, ni na to mi se ne bi rekao, kutleši.
Da, ne bi se, on isto, ali eto, to mi ni bilo tada tako jednostavno. Ja sam se vidio u tome i volio sam to, mada sad imam drugčije razmišljanje o tome, ali kažem, uvijek sam uključivo Boga čak i u te stvari, u te sparinge i tako, i to da me Bog čuva, da čuva suparnika, pa i u izlascima do 4-5 ujutro, kod svaki mladić, kod danas izlazi tako. Ja sam uvijek ono Boga uključivo, predao Bogu sve nas, naše društvo i tako. I to vidio sam ja da kad sam završio tu srednju školu, ajmo reći srednja, da nisam do kraja sretan, da je to sve zanimljivo, taj posao kao ortopedski tehničar i taj sport i sve to, ali ja vidim da mi srce nije do kraja puno. Ja sam odlučio tada otići do najbliže crkve gdje smo stanovali, to je bila crkva Svetog Ivana Marija Vianeja, župnika Arškog. To sam ja tek kasnije realizirao, ali šta je bilo ključno?
On je i zaštitnik župnika.
I zaštitnik župnika, evo da. I ja sam se tada molio posebno Gospi, evo, krunica. I nikad nisam toliko krunica molio kao tada. I uvijek, kad god sam neku ključnu odluku donio u svome životu, uvijek sam molio krunicu i krunice.
Koliko si krunice izmolio kad si osjetio poziv?
Pa evo, ne znam, 2, 3. I tada sam se čak i vježbao tek. Čak nisam ni znao toliko dobro moliti. Ono, krunicu uvijek sam ono po srcu, pa po Božnom Svetom Josipu i tako. Volio sam jednostavno razne svece i tako. Ono, volim ih dan danas, uvijek sam to volio, upoznavati nove svece, ali posebno tada baš Mariju. I ne mogu se ni sjetiti iskreno koliko sam tada molio, ali tražio sam taj odgovor, vapio sam za odgovorom, Bože, što dalje, ne želim sad ići u jedan smjer pa prekinuti s time, pa u drugi smjer i tako, nego sam tražio odgovor, hoću ga sada. I tako je prošlo 2-3 dana, uvijek nakon, kažem, ono, došao sam u tu crkvu moliti. I tako mi je došlo u srce jednostavno, kao da me Bog ono htio podsjetiti, pa Mario, pogledaj kakav si, tko si. Ja ono kako razmišljam o sebi, pa vidim da ono uvijek sam volio pomoći ljudima i duhovno i materijalno i saslušati ih. Uvijek me zanimalo ići po svijetu, onako vidim ono neki možda i misijski poziv dolazi. I sve što radi svećenik, to zapravo ja želim. I takav jesam i volim moliti i biti s Bogom i biti s ljudima. I ja vidim ono, pa nisam to očekivao, ja bih volio nešto drugo, zašto baš sad to? Jer imao sam snažnu želju jednog dana imati svoju ženu i djecu. I bilo mi jako teško to prihvatiti i nisam to dugo držao u sebi, već sam ono imao potrebu to podijeliti najprije sa svojim roditeljima. I kad sam njima rekao, oni su bili oduševljeni, ali su mi opet ono... rekli, pa
ako ti to osjetiš,
pa je, da dobro razmišljaš, da budeš ono, da se sad ne igra s pozivom, ono, da je to vrlo ozbiljna stvar, ali ako ti osjetiš ovo u srcu, da to slijedi to, kao. I dobro, rekao, i onda sam se čuo sa svojom tetkom, sestrom Matijom Pavić, i ona isto bila oduševljena, sretna, zove svoje sestre, dođite, Mari, ima lijepu vijest. I ja vidim, meni onda se srce još više zapalo, vidim kao neka potvrda, pa očito to je to. I tetka me pitala, pa što bih htio raditi kao svećenik, ono da mi je olakša izbor, gdje da li diecezanski, da li neki redovnik, da li... Ja sam vam objasnio, ono, nisam ja tada bio ono baš sigurno, znao sam samo da želim neki otvoreni ono, red i puno s ljudima.
Toliko specijalistički nisi gledao.
Toliko specijalistički nisam, tamo sam znao da želim ono neki otvoreni, da nije nešto zatvoreno toliko, mada volim i kontemplaciju i molitvu, ali opet da sam van. I ona mi pošalje životopis Svetog Gašpara del Bufala, utemeljitelja misionara krvi Kristove, i on me oduševio, on je bio tako gorljiv, revan, sav za Boga, ono, sav za njegovu volju da izvrši, uvijek je govorio, ono, pozvani smo slijediti njegovu Božju volju, odnosno da je izvršimo savršeno, i on je toliko ostavio traga u meni, Sveti Gašpar, i ja sam tada odmah rekao, ja ću kod misionara, i tako je i bilo, ja sam ono tjedan dana, došao sam u Zagreb i Švicarske, bio tjedan dana i taman zadnji dan pred presvetim, sjećam se, ja onako opet došla neka kušnja, ja rekao, ma neću, Isuse, ja se želim ženiti, ja želim imati svoju obitelj, ne mogu ja ovo. I šta se desi, idući dan, evo, pater Stjepan Ivan Horvat, on me pozvao ono, da ako želim s njim ići do sestara majke Terezije.
Čekaj, to su se vratio već u Hrvatsku?
Ne, to je bio zadnji dan.
A u Švicarskoj?
Iz Švicarske sam došao u Hrvatsku na tu probu. Aha. Tjedan dana i taj zadnji, odnosno predzadnji dan pred presvetim, ono, sam imao tu kušnju i onda dan poslije, zadnji dan, me pater Stjepan pozvao da idem s njim kod sestara majke Terezije I onda kad sam tamo bio volontirat, ja sam vidio dok sam ono i tako posluživao i pripremao za njih, za te siromahe i ručak i sve, ja sam vidio da je to. To je to. Vidim da mi srce onako puno, da želi služiti, da se želi služiti Bogu i ljudima. I tako sam se i vratio, sam sretan ponovo u Švicarsku i rekao sam svojima, to je to, ja ću ići, pripremio sve i ono što se treba riješiti, papire i tako dalje. I došao ja u Hrvatsku, točno je bilo na Svetog Stjepana, mučenika, 26.12.2014. sjećam se. I tako da sam ja bio kod misionara dosta vremena, ja sam bio u biti 5 godina kod njih do 2019. dok me nije Bog pozvao.
Tako, među vremenu si i teologiju studirao.
Ja sam tamo započeo, da, kod njih, tu u Zagrebu zapravo. 2 godine teologije sam tu završio u Zagrebu. Bio sam i između ostalog, između prve i druge godine sam imao pauzu, jer je to bio dio formacije koju sam morao proći kod misionara. Išao sam u Italiju, takozvana specijalna formacija, gdje sam onda bio blizu Rima, u jednom mjestu gdje zapravo bio Sveti Gašpar, kuća jedna formacije tamo za misionare, gdje sam to morao proći i vratio sam se, kažem, završio tu 2. godinu i onda malo po malo sam osjetio poziv u ovu zajednicu gdje se danas nalazim u zajednici Omnijadeo.
Kako si se našao u toj zajednici?
Pa iskreno nisam to isto očekivao, ja sam upoznao zajednicu najprije preko Don Tomislava Kutleše, jer je on iz istog mjesta nije toliko sport.
Šake
duhovne borbe moje su me zapravo spojile s njime na neki način, ali najprije on je iz istog mjesta, dakle moja mama iz Prisoja, tata mi je Stipanića, i u tom Prisoju, u tom mjestu uvijek su susreti zvanja, dakle svećenika, časnih sestara i bogoslova, seminištaraca, i ja sam po prvi put došao tamo 2015. i
gdje, u Prisoje?
U Prisoje, da, gdje bude ono jako puno svećenika, zaista ono jako puno ima zvanja iz tog mjesta, evo i nadbiskup Dražen Kutleša također iz tog mjesta, i tako da ja sam po prvi puta došao tamo 2015. na taj susret i tamo sam upoznao Don Tomislava Kutlešu. I ja nisam uopće poznavao zajednicu, malo jesam neke stvari čuo bio, i ja sam onako otvoreno ja odmah s njim i razgovarao i pitao i neke stvari koje su me zanimale, i on je meni to lijepo i objasnio i tako, i meni bilo tada i sve jasno, ali i dalje me nije toliko zanimala zajednica, ono, ja sam samo vidio da mogu se njemu povjeriti, odmah podijeliti neke svoje osobne stvari, i on je meni tada preporučio da ako želim razgovarati s Don Giulianom Trdićem. Međutim, ja sam tada rekao, ma dobro, ono, ima vremena, ono, ću se ja s njim i tako.
Ne treba mi baš toliko informacija.
Tako, ne treba mi sad toliko. Zapravo prošle 4 godine dok nisam upoznao Giuliana, dosta dugo. Ja sam bio eto tako kod misionara, znao sam, to je moj pucet i Gašpar i tako. I došao sam u neku krizu svog poziva i bilo mi onako dosta teško. I jedan kandidat koji je bio tada kod misionara, on je meni rekao, pa ako hoćeš razgovarati s mojim duhovnikom, daću ti njegov broj. Pa rekao, može, ono, kaže, moj duhovnik je kao Don Giuliano Trdić.
I nakon 4 godine.
Nakon 4 godine. I ja kažem, ono, pa ja njega, ono, čuo sam za njega. može, rekao, daj ti meni broj. I ja sam njega odmah zvao i on je rekao, dođi tad i tad, možeš slobodno dođi.
Čekaj, to je sve bilo u Zagrebu ili u Splitu?
To je sve bilo u Zagrebu, nisam ja nikad bio u Splitu, ne, nego ono, bio sam...
Jer znam da je Don Giuliano bio i u Splitu.
Je, ali ja sam već puno prije nego što on došao u Split, sam s njim ono, i upoznao ga, i tako to je bilo zapravo 2018. Dakle, što sam se vratio iz Italije. I tako sam ja s njim razgovarao, i što je bilo specifično, ja inače, kad god sam i... Toliko mi je Bog dao preko raznih svećenika i to, ali nikad nisam ono doživio nešto ko s njime da čujem istinu o sebi, ne samo onu dobru, nego i onu lošu o sebi. I po prvi put sam se susretao s tima, ali to je bilo toliko prenešeno kroz ljubav,
da si se mogao pomiriti.
Da sam se mogao, dakle, makar je tada, mislim, mi treba, ne možemo mi to izbjeći i to je dobro. Bolilo je, znači ono, ja iznesem...
Ako ne boli, onda se treba zapitati čovjek, je li istina?
je, tako je, da, jer istina je bolna, tako je, ali oslobađa, istina oslobađa, što kaže Isus, ova istina će vas osloboditi. Ja sam to tada po prvi put ono pravo iskusio, onako, baš, i... Jer ja sam tako znao iznijeti i njemu neke situacije svoje i probleme i onda kad je on ono znao usmjeriti ovako, ajmo reći, prema meni, ono, i da se ja zapitam gdje je problem i
često bio
problem.
Da li si bio iznenađen takvim razgovorom?
Kako?
Da li si bio iznenađen s takvim razgovorom?
Pa jesam, jer nikad nisam ono...
Jer pretpostavljam, perspektiva se kompletno promijenila.
Pa ja sam bio uvjeren, ja sve dobro radim, ja idem dobrim putom.
Pogotovo ono iz ovog razgovora do sada, ono, pitam se što bi to moglo biti, odrastao, vidim ono tvoje iskustvo već od malena s Marijom, obitelj, molitvena, ono sve nekako, jedina kriza, ono, okej, htio bi imati svoju ženu, obitelj. Dobro, dakle, nema nekakvih ono, da bi bilo nešto problematično.
Tako je, ma nikad, ja inače nisam i ovakav kakav sam po naravi, ja nikad nisam imao opće tu potrebu ono, raditi neke probleme i tako, nego uvijek sam ono bio takav, jednostavno volio sam biti i poslušan svojim roditeljima i učiteljima i tako, ono, nikad nisam bio... se uvalio neke probleme teške, ajmo reći, ono, i ja sam stvarno bio uvjeren, pa ja idem stvarno putem svetosti i tako, ono, vas, koliko sam i dobar i fin i sve, onda ti kaže, ono, Don Giuliano, a nije ipak sve tako savršeno, i stvarno, ono, ali bilo mi je teško, kaže, na početku, i čak ga nisam htio ni, ono, vidjeti, ono, jedno vrijeme, ali ja sam morao se priznati...
Zato što je bezobrazan. Ono, počeo je skidat pozlatu.
Je, tako je, da. Počeo je ono, otkrivati to što je zaista u čovjeku. I ja sam vidio ono, teško je, ali me oslobađa. I ja to želim još više čut. Jer želim popravljati ono što ne valja. I vidim, pa to je put, to je pravi put. I on je toliko i svjedočio o križu, o žrtvi, o gaženju svoje sebičnosti i ja vidim da je on sad u tome sretan i vidim da ono i da je toliko nekako i skroman i skrovit i ponizan i da se on ne hvali puno svojim ono snagama i znanjem i ono da nema nekako, jer nekako me ganju to je cijel, moram biti uspješan, pa evo u teologiji i u svećeništvu.
Mora se vidjeti.
Mora se vidjeti, da, ono, treba. A onda vidim kod njega, ne, sasvim suprotno, i to je ono, da se mi smanjimo, a da Krist u nama raste, i to je mene sve više privlačilo, i ta ljubav prema križu, i tu sam vidio ono, koliko je Bog tu prisutan, i mislim, dobro, mene je tada oduševljavalo, i te darove, i tako, i koliko je on znao neke stvari, bez da sam mu rekao, i to, ja vidim, pa to je puno mističnije, to je puno ljepše, pa takav treba biti, pa to je prava svetost, i... Tako da sam ja ono bio oduševljen time i kako sam ja sve više se sastao s njime, razgovarao, ja sam prepoznao da je to ono što sam ja od uvijek tražio i koliko sam ja to god pokušavao, možda tamo i dok sam bio kod misionara Krvi Kristove živjet, vidim da mi nije išlo i da Bog traži da idem dalje, da ostavim ondje put. I ja se sjećam, prije nego što sam odlučio otići od misionara, ja sam se molio Svetom Gašparu i pitao i njega šta on kaže i da li je to zbilje. Sam imao velike kušnje, pa zar sad stvarno, pa zar 5 godina ipak.
Čekaj,
sam
si
tu.
Tamo položio neke zavjete?
Jesam, privremene sam položio. I kažem ono, ja sam stvarno mislio, ja sam za tamo do kraja. I kako sam ja molio se to Gašpare, ja sam u srcu osti, idi dalje, trebaš ići, ja te neću napustiti, ja ću dalje biti s tobom i dalje te pratiti. I
tako... Sveci nisu taštikovi.
Nisu.
Oni nema istim problemom.
Nije, makar je Sveti Gašpar se jako borio sa svojom naravi, njegov duhovnik je govorio da je on najtvrđe tijesto koje je mjesio.
Da, zapravo, narav i jest svima nama na borbu.
Je.
Jer gospodin poštiva našu naravu.
Tako je, i on računa s našom naravi i tako je.
A na nama je da pobjeđujemo.
Tako je, na nama je da pobjeđujemo, tako je, i da se borimo. I on je bio takav, on jednostavno je bio, eto, i tvrdoglav i tako, ali on se stvarno borio i u tom je primjer i zato ga i dalje štujem i volim i nosim u svome srcu. I tako da sam ja tada onda eto odlučio napustiti misionare i malo sam i čak najprije i razmislio još jednom. Izišao sam čisto da mogu ovako malo razbistrit glavu i tako da konačno onda sam odlučio doći u zajednicu Mljedeo i Zagreba sam došao u Rijeku. Najprije sam malo proveo vremena u formacijskoj kući da bolje upoznam duhovnost i suživot sa subraćom. I onda sam nastavio tamo teologiju u Rijeci i završio. Evo, sad 2023. sam diplomirao i zaredio se prije evo mjesec i po dana, 25.11. je bilo na Svetu Katarinu, sam se zaredio za đakona. I tako da sam presretan evo gdje jesam i ona, vidim da me Bog vodi i zahvalan sam zaista na tom daru te zajednice. I na,
što ti se najviše svidjelo u toj zajednici?
Pa istina ovak na prvu, kažem ta istina koju ja sam najprije sam tražio, uvijek sam ja morao doći, uvijek sam ja se morao otvoriti, uvijek sam ja morao pitati, nikad nije niko došao ono ili direktno ono,
sa prozivkom. To,
tako je, da. Nego uvijek sam je ja osobno tražio, ono, ili evo kažem na početku kroz razgovor kod Don Giuliana, pa onda kasnije kad sam upoznao preko njega Don Josipa i majku Josefinu, pa onda preko njih, ono, gdje sam to posebno susreo, koji su moji putokazi prema Bogu, preko kojih uvijek tražim savjet. Neka mi bude žao što i ne i više, znamo da su oni jako i ovako zauzeti, ali oni uvijek nađu vremena i njima je toliko stalo ono i do svakog čovjeka. Ja sam to na prvom susretu s njima primijetio, dakle ja kad sam došao kod njih na razgovor, kao da sam ja jedini na svijetu ono, za njih, a toliko ljudi čeka još na razgovor kod njih, ali koliko god sam bio, ono, koliko god sam se otvarao i sve više i više prema njima, i iznio svoje najiskrenije i dubine i slabosti i probleme s kojim sam se borio, to sam dobio ono veće svjetlo od njih i vidio sam kako god sam ih poslušao da je to zaista urodilo velikim plodovima u mom srcu i da je to zaista Bog dao, da ih mi je Bog dao svima nama, svim našim članovima i svima koji žele tražiti od njih pomoć. Uvijek sam vidio da je bilo zaista Božje ono što sam dobio od njih savjet i kad god sam ih poslušao da je to urodilo velikim plodom.
To ono kuvrtlarenje, kad treba biti obrezivanje, kad treba dodati.
Sve u svoje vrijeme, je. I tako da, evo, ja, i da budem iskren, evo, bez njih, ja ne znam da li bi ja imao snage i nastaviti ovim putem svećeništva u kojem se nalazim. Oni su mi toliko toga otkrili. Toliko koliko je u meni i divnoga, a i toliko koliko slabosti postoji u meni, ali koliko Bog čini čuda preko naših slabosti, što kaže Sveti Pavao, kada sam slab, onda sam jak. I ono, vidim da Bog uvijek nekako traži poniznost, pa onda i dopusti poniženje, ali to je sve toliko milosno. Bog kroz to poniženje čovjeka ono razotkriva samom sebi i uvijek pokazuje, vidiš na primjer na meni, Mario, vidiš li ti tko si ti, što si, a vidiš li tko sam ja. I uvijek u tom ponižavanju, u tim prilikama poniznosti, uvijek me toliko potiče na to da se što više predajem Bogu, da se više njemu utječem, pouzdam se u njega, jer toliko sam ono slab i bijedan i sretan sam zbog toga što toliko ovisim o Bogu, što nije na meni sve, nego da Bog toliko malo traži od mene, zapravo malo dobre volje, zrno vjere i da će on od toga napraviti ono ogromno stablo plodno. I kažem, ja sam to sve dobio preko ovog Božjeg dijela Omnia Deo, u kojem sam svjedok, evo, svjedok sam svaki dan i čudesa, da li fizičkih čudesa, ozdravljenja i tako, ili pogotovo ovih nutarnjih, ovih puno važnijih unutar srca. Stalno slušam o ljudima koji dođu, traže pomoć, pa si promijene život ono 180 stupnjeva, ili tolika preko zajednice što sam dobio, tolika ljubav prema sakramentima i toliko svjedočanstava ljudi koji su se približili sakramente, zavolili sakramente, a to su najveći Božji darovi za nas koji nam je ostavio.
Izvori za naše posvećenje.
Izvori za naše posvećenje, posebno Euharistija i sveta ispovjed. Tako da, sretan sam što nisam sam na svom putu, što
koliko
imam.
Koliko je trajao ovaj proces sad, ovo što si rekao, ajde recimo ono, uživaš u tome što si malen, da Bog može rasti u tebi. Koliko je to trajalo, jer obično mi uživamo u tome da se napušemo, onako da smo mi veliki, a Bog tu negdje ono partner.
Istina. Pa i traje proces, nestaje taj proces.
Ali... Dobro, to je cijeloživotni proces.
Cijeloživotni.
Ima i ono Pavlovo, tko misli da stoji, neka pazi da ne padne.
Je.
Ali koliko je trajalo ono da baš osjetiš ljepotu toga da smo, da si malen? Da ne moraš biti velik.
Je, pa i dugo, dugo iskreno, evo kažem, i još uvijek se, kažem, izborim s tim, ali znate šta, ja mislim da to traje onoliko koliko mi možda želimo sačuvati nekako, koliko smo možda mi tvrdoglavi, evo, koliko mi sebe želimo čuvati u tom uvjerenju da smo ono sposobni, dobri,
i pametni,
sve, koliko
ja.
Sve znamo, tako koliko je naše debelo ja, koliko budemo nekako brže priznavali i svoju slabost i istinu, evo, posebno i kroz svetu ispovjed, zato ono, mi posebno i u zajednici trudimo se ono stvarno ići redovito na ispovjed pa skoro svaki tjedan, jer je to posebno snažno sredstvo koje nam pomaže u tome, evo, da lakše prihvatimo i zavolimo tu svoju slabost, gdje se očituje što više Bog. Ja mislim da, eto, koliko se otvorimo svetoj ispovjed, koliko se otvorimo Bogu za istinu, I prihvaćanje sebe kakvi jesmo, dakle prihvaćanje svih i životnih situacija i dnevnih situacija koji su nam teški, koji ne idu po našim planovima, što prije prihvatimo takve situacije da ne ide po našem, nego da je Bog dopustio takve situacije i da nam poremeti planove, to prije ćemo prihvatiti to i zavoliti to da je Bog sve, a da smo mi ništa. Ja mislim da sve ovisi o tome. I kažem, ja osobno, što više sam se otvarao, evo i duhovnicima, što više sam se otvarao i Don Josipu i duhovnoj majci, to sam više vidio da sam to zavolio u sebi. A ako sam se malo distancirao od toga, od istine, kada sam opet dopustio ono da vidim, o, pa koliko meni ide, pa koliko sam ja napredovao, pa koliko sam ja dobar i koliko sam ja možda ono tu držim u svom uvjerenju, e, onda tada vidim koliko opet sam zavolio zapravo sebe i svoj stari ja, tako je. I gdje opet taj proces ono se otežava. Ono,
i tu dakle, vidimo koliko smo potrebni jedan drugoga jedan i da bez drugog ne možemo rasti.
Ne, mi smo pozvani na zajedništvo. Bog sam je zajedništvo, trojstvo, Otac, Sin i Duh Sveti. I poziva nas. Mi smo jednostavno stvoreni za to da budemo zajedno. Koliko god nam zna biti teško,
i pogotovo, jest, ali i još teže jest. Bez toga.
Tako je, jer zajedno življenje isto, koliko to zna biti teško, prihvatiti mane jedni i drugi.
Nije problem ljubit Krista, ali brata.
tako je. Ono, gdje se susreću i moje mane i mane drugih.
Još pogotovo kad smo mi u usporedbi s drugima uvijek zapravo bolji od drugih, kad se uspoređujemo sami. Možda jesam ovakav svakako, a bolji od drugih.
tako je, koliko ja imam kvaliteta i tako, koliko ovi drugi nemaju.
Ovako, nedavno sam sad na portalu vidjela da opet neki imaju problema sa celibatom u crkvi, da bi se svećenici trebali ženiti. Tebi isto kad si imao taj poziv, isto ti je bilo prvo na pameti nekako prvi ona ozbiljniji lom da pobijediš, upravo to jer želiš svoju obitelj, svoju djecu, što je plemenito, lijepo. Kako sad gledaš na celibat?
Ja sam toliko zahvalan za celibat, da bi ga se i dopustio, ja ga ne bi koristio. Da bi se i dopustilo da svećenici mogu imati ženu i djecu, ja ne bi htio. Jer celibat je toliki dar, najprije za svećenika, a onda za cijelu crkvu. Jer ja ne bi mogao da sad, evo, se zamislim kao svećenik da imam ženu i djecu, ja se ne bi mogao potpuno predat pastoralu, ljudima.
Pa ne bi se po meni ovako kad pogledam, mislim, ja ne znam kako ti sad kao svećenik živiš, ali meni je čisto nekakvom zdravom logikom. Zapravo se ne bi mogao posvetiti do kraja ni obitelji, ni crkvi.
Tako je, bio bi na te dvije strane, jednostavno ja to sebi ne mogu nikako zamisliti, jer ja gledam i naše svećenike sad iz kojim živim, evo, u sestrinskim selima, to je i dan i noć, to je predano i dušama i Bogu, i ja ne znam gdje bi našao vremena vremena tu, ono, i za ženu i za djecu, to, jer to je tolika odgovornost, zato je poziv ili, evo, za svećeništvo ili za obitelj. I koliko god da to i postoji u čovjeku, i prirodno je to, i Bogu hvala, i muškarac kad se zaljubi u ženu, to je prirodno, i Bogu hvala, i normalno, i kad dok se to događa u bogoslovi, da se neka cura nekom bogoslovu i svidi, i tako, i da je smatra lijepom, i to je sve prirodno, i to je dobar znak, da je to zdrav muškarac, tako je, da bilo bi čudno da to nije tako, ali poziv je jači. Poziv Božji to nadvlada jednostavno, i svu tu i evo zaljubljenost i sve. Bog nam je dao jedan veliki, veliki dar, a to je Marija. To je Marija koja zamjenjuje evo tu ulogu žene u životu svećenika, evo i mene i đakona i tako i svih posvećenih osoba. Bez Marije ja ne bi ništa mogu u svom životu. Ona je jednostavno meni, kažem, suđena, ona je moja zaštnica. Ja sve s njome uspijem nadvladati imam snagu za sve kroz nju, kroz molitvu i pobožnost prema njoj. Ona je jedina žena u mom životu i preko nje uspijem i služiti i dušama i čuvati svoj celibat, evo. Jako sam zahvalan Bogu za celibat i za Mariju koju nam je dao dar i za zamjenu, evo, za obitelj.
Ali na kraju krajeva, bilo brak, bilo celibat, sve to za jedno, ima cilj jedno, to da rastemo u ljubavi.
Tako je.
Jer ni brak nije, ako idem u brak zbog sebe, pa sad teško da će uspjeti.
Tako je. Tako
jer brak je. Isto ima svojih kušnji, a nažalost svjedoci smo i toga, jer sve više brakova nažalost puca.
Nažalost.
Ali zaboravljamo upravo svrhu i smisao svega.
Jer jedan i drugi poziv je zapravo davanje sebe.
Sebe darije.
Tako je, sakramenti služenja su to. I tako i u braku, dakle, služimo jedni drugima. Muškarac, odnosno muž, služi svojoj supruzi, supruga svome suprugu. I najprije brak i obitelj započinju upravo na tom odnosu između muškarca i žene. I to se odražava i na djecu. A tako i u pozivu, evo, za svećeništvo ili posvećenom životu. Dakle, uvijek se ovisi o tome koliko ću se ja dati, koliko ću ja svog starog čovjeka gaziti i koliko će Isus Krist rasti u meni. Zapravo je sve u tome davanju, u odustajanju od sebe, od svojih planova, od svojih sebičnosti. U tome jedino možemo pronaći sreću, pravu sreću. Koliko god je to teško, ali ne ide, jednostavno mi moramo proći taj uski put. Jedino on vodi do neba. Ali imamo pomoć, imamo tu slatkoću Božje prisutnosti, Božjih sakramenata, tu blizinu svetaca, Marijinu prisutnost. I onda to sve ide puno lakše, ali nećemo moći bez križa, bez strpljenja. I Bogu hvala na tome. Bilo bi čudno da se možemo samo ušetati u nebo. Bilo bi čudno da možemo živjeti kako hoćemo, po strašnjima, a o tome maštamo. Tako, želimo i ovce i novce, tako reći. Želimo iskusiti i doživjeti sve slasti ovoga svijeta, a s druge strane...
Dubine, ali plivamo na površini.
Tako, mada ja moram priznati da sam i ja takav bio u početku svog obraćenja. Eto, pa je. Pa i borimo se svi s time. Svijet se, pogotovo u današnje vrijeme, toliko nudi, toliko tih i užitaka i ne znam, i ima svojih ponuda s kojim se treba stalno boriti, jer danas je, ja mislim, najteže prihvatiti pokoru, činiti zadovoljštinu kroz post, evo, odricanje od hrane najprije, biti na kruhu i vodi danas, to je nešto da ono, ako se to uspije jedan dan, to je ono herojski čin, jer čovjek jednostavno toliko bombardiran tim slatkoćama, kažem, ovog svijeta,
proždrljivošću.
Pa
vidimo, televizijski programi svugdje imaju po nekoliko emisija o kuhinji, receptima.
Tako je, to je ono kult postao.
Kult tijela.
Tako je.
Ali mi se bližimo samom kraju, nekako zaokružiti poruku slušateljima.
Pa što bi ja htio, ono, najviše što mi je na srcu je, moram ponovno nju spomenuti, jedinu, i nije ovo slučajno da sam opet tu u Radio Mariji. Pomoć Gospinu za tražd, uvijek krunicu u ruke i prolaziti sa krunicom kroz život. I kog god se može moliti, pa ako se može i više od jedne izmoliti, što kaže Stepinac, ako se dobro sjećam, jedan ružari, krunice, eksorcizam, jel tako, koji nas čuva, koji nas vodi. Ja evo osobno i mi u zajednici, mi imamo marijansku duhovnost, jeli, mi se trudimo izmoliti barem 3-4 krunice, cijeli ružari, i vidimo koliko nam to i olakšava i koliko nam to vodi zapravo i život i poslanje. I ja bi to stavio na srce, da se koliko god se može moliti Mariju u obiteljima, moliti evo za svoj osobni poziv, za što me Bog poziva, za brak, za svećeništvo, za časnu sestru, ili bilo za, možda za posvećen, možda i posvećeni laik da neko bude, evo, ali da Bog otkrije preko Marije za što nas Bog poziva. I meni na srcu, evo, da rastemo u toj iskrenosti prema sebi, da ljubimo istinu o sebi, da se ne bojimo svojih slabosti, jer i Marija je bila slobodna, bila je ponizna, bila je skromna i ljubila je svoju, kaže, uveliča, kaže, pogleda na neznatnost moju. Evo, koliko je ona bila jednostavna i malena pred Bogom, i zato je Bog nju odabrao za tako veliko poslanje, da rodi sina svoga Isusa Krista, Mesiju, našeg spasitelja. I što više hodočašća u Marijina svetišta i trud, interes za Bogom kroz sveto pismo, čitanje svetog pisma, mijenjajmo sebe. Gledajmo na sebe u tom smislu da tražimo što možemo popraviti na sebi, što možemo dati Bogu još od sebe, što možemo drugome dati. I svaki dan, i što je naša duhovnost u Omnia Deo, mali put, tražiti uvijek neke male žrtvice koje mogu učiniti za bližnjega i za Boga i prikazati za ljubav. I svako trpljenje u svome životu, svaku žrtvu prikazati Bogu za ljubav i za obraćenje grešnika. I to je ono što bih ja htio, evo, možda sam puno toga i rekao, ali ono što mi je na srcu, evo, jer sve je lakše uz Mariju, sve je lakše. Marija će sve voditi, i što kaže Dolindo, kaže, misli ti Isuse i prepustiti se Bogu na taj način da On na sve misli i Gospi predati, jer oni misle na sve. Jer nemamo se mi šta brinuti u svome životu, nemamo. Bog brine za nas. On je Otac koji više ljubi svoju djecu nego što naši roditelji, ako ste roditelji, što više ljubi, evo, svoju djecu nego vlastite roditelji svoju djecu. Tako da nemamo se šta brinuti. Idemo hrabro u nebo zajedno.
S Marijom po Mariji.
S Marijom po Mariji.
Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Proničeš me svega i poznaješ. Ja sam Snježana Brkić, moj današnji gost, velečasni Mario Šarić. Mir vam i dobro.
Sve Za njom mi srce gori sve jače i jače. I kad me svi ostave, ja ću imat nju, svoju najdražu Mariju. Sve moje križe živi među zvijezdama.